Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana siz azizlar uchun berilib borilayotgan mavzularimizdan biri. Aziz birodarlar, Eski Ahd kitobining 1-shohlar kitobi 16-bobi 14-oyatida shunday yozilgan. Egamizning ruhi Shoulni tark etdi. Egamiz yuborgan yomon ruh esa uni qiynar edi. Bu degani Xudovandda ham yomon ruhlar bor yoki Xudovand insonlarga doimo yomonlikni ravo ko'radi degani emas. Bu yerda faqatgina yovuz ruh Xudovanddan ruxsat olib, Shoulni qiynaganligi tasvirlangan xolos. Xudovandning ruxsatisiz shayton ham va uning malaylar ham insonlarga hech qanday ta'sir qila olmaydi. Endi savol paydo bo'ladi. Nima uchun Xudovand yovuz ruhga Shoulni qiynashlariga ruxsat berdi? Ushbu savolga eng yaxshi javob shunday jaranglaydi. Chunki Shoul o'zi tanlagan yo'ldan yurishni afzal ko'rdi. U Xudovand ko'rsatgan yo'lni tanlamadi. 1-shohlar kitobining 13-bobini o'qib ko'rsangiz, aynan shu to'g'risida gap boradi. Shomuel payg'ambar Shoulni filistimliklar bilan bo'lib o'tadigan jang oldidan kutib turishini iltimos qilgan edi. Lekin payg'ambar biroz kechikkanligi sababli Shoul kutib tura olmadi va shu orqali u Xudovandga itoatsizlik qildi. Azizlar, agar muqaddas kitobni o'qib ko'rsak, Shoul jang oldidan Xudovandning irodasini qidirganligini yoki unga ibodat orqali iltijo qilganligini ko'rmaymiz. Xudovandga itoatsizlik esa qanday oqibatlarga olib keldi? Shoul Xudovandga atalgan barcha qurbonliklarini o'zi keltirdi. Bu esa shu paytda juda jiddiy gunoh sanalar edi. Chunki bunday ishlarni faqatgina Xudovand tomonidan tanlanganlar amalga oshirishi mumkin edi. Shomuel payg'ambar yetib kelganida Shoul barcha marosimlarni tugatib bo'lgan edi. Shoul barcha qilgan ishlari uchun Xudovandning oldida tavba qilmadi. Aksincha u o'zini oqlashga harakat qildi. Shunday qilib, shohlik Davudning qo'liga o'tgan edi. Davud Xudovand tomonidan butun shohlikni boshqarish uchun huquq oldi. Albatta, Shoul Davudga ko'p qarshiliklar ko'rsatdi. Ayniqsa, yovuz ruh Shoulga o'z ta'sirini o'tkazgan paytlarda u o'zini kontrol qila olmasdi. Lekin Xudovand amalga oshirgan ishni hech kim buza olmaydi. Qachonki Xudovandning ruhi Shoulni tark etgandagina, Shoul shohlikni boshqarish xohishidan voz kechdi. To'g'rirog'i, uni shunday istak tark etdi. Oqibatda Davudning dovrug'i butun mamlakat bo'ylab tarqaldi. Azizlar, shuning uchun ham Xudovandning ko'rsatgan yo'lidan yurish hamma uchun juda muhim. Xayr, salomat bo'ling.